Друзі, привіт! Новий епізод про трипільську культуру, першовідкривача Вікентія Хвойко та язичство. Я говорила з Василем Трубаєм, письменником, драматургом. Василь Володимирович проводить екскурсію в музеї Вікентія Хвойко в селі Халип'ї під Києвом. І я вам дуже раджу там побувати. Цікаво те, що мої батьки ще 15 років тому купили землю в селі Халип'я та побудували там невелику дачу. Саме тут ми часто збираємося всією родиною. І саме тут, прямо у нас на дачі, в кабінеті, з книжками, я записала з Василем Володимировичем інтерв'ю. Ми говорили про те, як жили трипільці, у що вони вірили. Ми говорили про трипільців та язичество, а також, звичайно, про життя Вікентія Хвойки, першовідкривача трипільської культури. Інтерв'ю вийшло надзвичайно цікавим, і загалом воно про те, насправді, хто ми та звідки, у що раніше вірили наші предки, і я вам дуже-дуже раджу його послухати. Приємного прослуховування та до наступних випусків. Василь Володимирович, доброго дня.
Доброго.
Я загалом інтерв'юер і задаю кожного разу одне і те ж саме питання на початку.
Угу.
Хто ви?
Я письменник. Василь Трубай, такий псевдонім у мене. Кінодраматург. Видав кілька книг. Викладав у університеті Карпенка-Карого кінодраматургію. Зараз на пенсії. Купив бджіл і радий.
Як вас занесло в трипільську культуру і чому саме ця тема стала для вас близькою?
Все ж воно в житті робиться випадково. У нас у Халипі цікавий дуже музей Вікентія Хвойки. Вікентій Хвойко – це першовідкривач трипільської культури. Без освіти чоловік, без практики, просто удачливий сильно і авантюрист. Відкрив трипільську культуру. Тут у нас копав кругом. Тут у нас в Трипілі цей музей. Єдиний музей у світі Вікентія Хвойки. І єдиний музей у світі, де я даю людям у руки потримати
артефакти,
яким 6 тисяч років.
А яким чином ви стали саме директором?
Це дуже просто. Я, по-перше, не директор. Це філія Трипільського археологічного музею у нас. Я науковий співробітник. Просто там людина пішла, не було кому робити. А я якраз пішов з університету, а мені це цікаво дуже. Я попросився туди і зараз дуже багато наїжджає з Києва. Чутки пішли. А це дуже важливо, щоб у бізнесі пішли чутки. Шкода, що цей бізнес не мій, а державний. От. І я там зараз читаю екскурсії Вікентія Хвойку про його любов, про його, чого він сюди приїхав, він сам чех, як тут усе було. Це дуже цікаві екскурсії і про трипільську культуру. Дуже багато про трипільську культуру таких речей, які люди не знають. Вірніше, люди до цього часу сповідують ці традиції, але вони вже не знають, що вони роблять.
А розкажіть, будь ласка, що це за традиція, що ми сповідуємо?
Значить, дивіться, трипільській культурі 7 тисяч років, до 7 тисяч років. Це язичництво було. Це весь світ сповідує цю язичницьку. Вона ж була по всьому світу, ця культура тоді. Це віра в багатьох богів. Вони дуже близькі до природи були. Це не те, що зараз християнство, релігія. Це все від розуму. А тоді було від природи. Сонце – Бог, річка – Бог. Там були такі багатющі традиції і багатющі знання, що ми до цього часу... Це 7 тисяч років, це дуже довго. Це наскільки гени наші українців, і не лише українців, в Румунії та ж сама трипільська культура, крум. Це наскільки глибоко у нас передалося до сьогодні, що ми до цього часу сповідуємо ці традиції, а ми вже не знаємо, що ми робимо, чого це ми робимо. Ми з вами через поріг не здороваємося з людьми. Треба переступити поріг. тоді руку
і
подати.
Дати руку.
Ми нічого не передаємо через поріг. Треба переступити поріг і передати. Ми не наступаємо на поріг, бо не можна. Ми не знаємо, чого ми це робимо.
А що це означає, саме цей жест, переступити через
поріг? Оце ж я до того хочу і так, довести. Так. Ми сповідуємо цю давню традицію, а ми не знаємо, що ми робимо. А трипільці під порогом хоронили своїх предків. У них було трупоспалення. Вони палили своїх предків, хоронили під порогом, для того, щоб вони сторожували вхід від злих духів у хату. Через те в них поріг був священним. Ми до цього часу в цій традиції сповідуємо. Бабка так казала, що не можна, а ми вже забули, чого ми це робимо. Спитайте батюшку, в селі виносять домовину з хати із покійником. Батюшка каже, тричі нахиліться над порогом. Спитайте батюшку, чого він не знає. Так треба. Ця трипільська традиція, вона так глибоко сидить у наших генах, що ми просто вже сповідуємося, не знаємо, що ми робимо. Це дуже багато таких речей, я можу розказувати. Дивіться, у людей в селі, в хаті стоять ікони на поличці. Ця поличка зветься мисник. Чого ця поличка зветься мисник, на якій стоять ікони? Мабуть, тому що трипільці держали там свої священні миски, на які молилися. Прийшли християни, це ж була величезна війна, викорінить язичництво. Вони миски прийняли, поставили своїх богів, а поличка так і осталася мисником. Це дуже великі традиції. Ну там ж був культ роду, культ народжуваності. Це для них оці сакральні знаки на тарілках і на горшках.
Там навіть, пам'ятаєте, смайл є якийсь певний, це досить відомий, найвідоміший.
Посмішка трипільська, так. У них був культ роду, культ народжуваності. У них є, бачите, якби це показувати, у них оці сакральні знаки на тарілках, їх небагато, але вони кругом повторюються. Де б не були, кругом, по-перше, дві змійки, вони кругом повторюються. І в Румунії, і в Карпатах, і в Черкасах, і де трипілля, вони повторюються.
І що це означає, цей символ?
От зараз ж про трипілля можна говорити що угодно, і ви видумаєте щось, і я видумаю щось. Скоріше всього, це парність, це чоловік-жінка, це для роду, для народженості. У них все було поставлено
на продовження роду.
У них оця, у мене є у музеї ця тарілка, де тут були учені в мене із Інституту мозку, вони казали, один підійшов професор, каже, так це що ви тут думаєте, що це таке намальовано? Це нейрон головного мозку. І я відкриваю інтернет, дивлюсь нейрон головного мозку, точно похоже дуже на цей малюнок. Це множення. Оце один народив двох, ті вдвох народили ще двох, ті кожен ще двох. Це множення, у них це була релігія, рід, продовження роду. Візьміть ці свята купальські. Це ж надзвичайно цікаві речі. Купальські свята, вони проходять по-справжньому, 21 на 22 червня. Це найкоротша ніч і найдовший день. Вони були високорозвитою культурою, вони це все знали, скільки ніч, коли найкоротше, коли день. Бог у них був сонце, це був найбільший Бог. Цей день сонце найбільше світить на землю. Вони в цей день збирали трави, лікувальні. Бог віддав найбільше енергії землі. Вони в цей день зачинали дітей на землі. Діти тоді народжувалися сильними і противилися всяким хворобам. Християни, коли прийшли, вони що казали? Це були оргії, це хватали дівчат, тягнули в ліс, хвалтували. Треба було викорінити. Це ж дві релігії зійшлися. Християнство як могло, а викорінити з нас цього не могло. Вони тоді свого Івана додають, переносять на 2 тижні, і ми зараз святкуємо Івана Купала.
6 на 7.
Але ж уже сонце не світить скільки на землю. Це ж від розуму вже зроблено, це ж не від Бога, не від сонця. Розумієте, які ці давні традиції? А що таке купальські свята у них були тоді у трипільців? Дивіться, жінка – це вода, чоловік – це вогонь, це палюче, жорстке. Жінка – це ніжна, це вода, струмо пливе вода. Як проходили свята язичницькі? І зараз вони так проходять, тільки ж зараз не знають, що роблять.
Вогонь і біля річки.
Вони роблять колесо. Угу. Катю, вони роблять колесо. Ми зараз так робимо. Колесо роблять, запалюють його, обмочують солому, запалюють. Це чоловік, вогонь, і пускають згори. Чоловік котиться в жінку, в воду, в річку. І оце поєднання, оце шипіння, оце жінка гасить цей пал чоловічий, цей вогонь, це зачаття. Це ж зачаття, це свято у них вели. Це поєднання чоловіка і жінки, це момент зачаття. Вони це святе для них було. Це було для них просто святе. Багато дуже таких традицій є. Дивіться, традиція, оця статуетка трипільська жінки, сидить вона на троні. Жінки у них всі з такими бедрами крутими, щоб багато і легко родила. Для них народження це було головне. Легко і багато родила. Ці традиції до цього часу в нас. Ми забули, що ми робимо, але вони до цього часу. Жінка сидить на троні, а трон – це шкіра бика. Роги ззаді, морда – це шкіра бика. Дивіться ці традиції, наскільки передалися до нас до цього часу. Коли дитинку у нас, ну в селі, у місті так уже не роблять, а в селі несуть у церкву.
Після народження?
Після народження. Хрестити. Віддають хрещеним батькам, хрещені батьки несуть хрестити дитину в церкву. Похрестили, несуть до хати. Батьки в хаті, поріг застеляють кожухом. Хрещені батьки ложать дитинку на кожух, на поріг. Батьки з хати забирають дитинку. На кожух кладуть, бо кожух – це символ багатства. Так само весілля в селі проходить. Коли обвінчалися молоді, ідуть в хату, гості ждуть, стіл, їх сажають на лаву, застелену кожухом. Це традиції, трипільські, ці 7 тисяч років вони до нас до цього часу. Я читаю ці екскурсії у музеї в себе, і з Києва дівчата, я їм про це розказую, вони кажуть, так в київських ЗАГСах відновлюється ця традиція. Перед тим, як поставити нарушник, сажають на кожух молодих в ЗАГСах в київських. Це ж трипільська традиція, це ж яка глибина страшна. Це як давно.
А от та традиція, коли ви кажете через порог, чому ми вітаємося, що означає вона?
А там ж трипільці хоронили своїх предків.
Так, і коли людина заходить в дім?
Треба переступити поріг, наступати не можна, поріг святий для них був.
А, і ми переступаємо.
Переступити все, треба, наступати. Я пам'ятаю, був малим, я чітко пам'ятаю, мене дід лозиною бив, що я топтався на порозі. Дід ж не знав, чого це треба робити, я тим більше. А дід знав, на порозі не можна топтатися. Ну, це передалося в генах, а знання ми забули. А знання ми забули. Так само зараз не здоровуємося, не треба переступити поріг. А зараз вже така традиція, наступають на поріг і здоровуються. Це неправильно. Наступати на поріг не можна, поріг святий. Дивися, Катя, яка ще цікава річ. Оцей звичай і цей обряд множення, він наскільки був сильний у них. Вони на дітородні органи дивилися зовсім не так, як ми зараз дивимося. Нам це соромно. Да? Дітям це, ну як же це. Тоді це було возведено до релігії.
Культ?
Ну не культ. Але возведено до релігії дітородні органи і все, от фалоси. Вони по всій Європі фалоси. Це ж язичницька ця. Це по всій Європі фалоси. Викопні трипільські фалоси. Фалос на підставці. Стоїть на столі. Спеціальна підставочка. Стоїть фалос. Ну, ніхто ж не знає, на що він. Ну, скоріше всього, це Волф щось там, щось ворожив. Можливо, був день фалоса. Можливо, приходили жінки безрідні. Можливо, він там щось там їм наливав у цей фалос, щось там, якусь священну воду. Ну, ми ж не знаємо, що. Але це був обряд із фалосом. Це був великий обряд якийсь, бо їх багато знаходять, ці фалоси, викопні. Дивіться, наскільки це глибоко в нас, ми вже не знаємо, що ми робимо. Що таке Пасха? Пасха – це фалос. Це фалос. Це зараз Пасхи почали робити такі низенькі. А моя мама просила діда, батька свого, мого діда, просила діду, я ж пам'ятаю чітко, зроби мені форму для Пасхи. І дід з металу робив таку високу форму. Туди наливалися, ну, ця ж,
ну, випічка, так?
Ну, не випічка, а замішане тісто, і воно випікалося, і вилазило із цього з тонкої, і це фалос був. І зараз ми Пасху беремо политу білим і посипану сім'ям.
Так, цікаво, я б жодного разу не згадала.
Катя, це фалос. І жінка несе у церкву дві крашаночки і пасочку. Це ж звідти стрипілля, з тих часів. Ми забули, що це. Християни, коли прийшли, вони не могли цього викорінити. Вони свій хлібець додали, єврейський, як їх з Єгипту, і все. І ми зараз їмо цю Пасху, ми не знаємо, що ми робимо, що це таке. Пасочки ж перестали робити такі високі, а стали робити такі незесенькі, ну як булочка. Але все одно білим полито і сім'ям посипано. Ну це, розумієте, наскільки глибокі ці традиції, оці язички, ці трипільські традиції до нас дійшли. Дуже багато таких речей можна про це розказувати і розказувати.
А хочу задати вам питання. Як ви думаєте, якою була трипільська жінка?
А Вікентій Фойта, до речі, малював їх дикунами.
Жінок?
Всіх. От вони сидять там, крутять горшки на бедрених пов'язках, голі. І оці статуетки жіночі, де сидить вона, жінка ця крути бедра, вона сидить на цьому троні із шкіри бика. Вона вся розписана. Раніше всі казали, що це татуювання. Ну, одягу ж не було, ну що, де ж воно, розписане все тіло. Зараз мені в музей принесли, ці археологи молоді, принесли нитки трипільські. Я їх питаюся, що це, де ви взяли? Це клубок ниток. Тому ж яка традиція була, вони хати свої, ну які це хати були? З лози хата, глиною обляпана, і вони через 50 років, кожні 50 років їх палили, і поруч будували нові хати. Ніхто не знає, чого.
До речі, так, це велике питання, чому вони це ніхто робили, тому що я навіть читала статтю про це.
Катя, ніхто не знає, що робили. Одні кажуть, що це зараз ж по трипіллях, і ти видумиш щось, і буде теорія. Одні кажуть, що це блохи в оші заводилися, не знали, що з ним робити. Другі кажуть, що це земля переставала родити. Я пристаю на дуже красиву теорію. Ці хати були з лози, з дерева. Обляпані глиною ззовні з кізячком і зсередини. Трипільці жили на другому поверсі, на першому поверсі жив скот у них. Ну, розумно було, тепло, ну, смерть вийшла, певно, але тепло йшло вгору. Кожні 50 років, 60 років вони палили свої хати, ніхто не знає чого. Мені близька версія та, що за 50 років ця хата глиняна з лози, яка стояла без фундаменту, ну вона просто пропадала. Ну 50 років дощі, вона хилилася набік, треба було переходить. Вони будували нову хату, а цю палили. Але це був обряд. Це не просто кинув вугілля і спалив. Це був великий обряд. Це свято було велике. Вони вогню придавали все. І трупи свої, і все. Вогонь для них був священним. Сонце.
Як і сонце.
Сонце. Це ж свастика, якою Гітлер покористувався, і нам зараз не дають її. Це ж трипільський, це трипільський найбільший знак трипілля, свастика, це знак сонця. На горшках і туди свастика, і туди по-всякому в трипільці. Трипільці шпалили свої хати. Ну, одна з версій, що це хати просто... За 50 років вони приходили у нездатність, там, щоб жити там. Так от, вони палили хати, але це був обряд великий. Вони зносили туди посуд, ні раз не використаний, для богів. І забивали хату до стелі соломою, бо температура була вища 1000 градусів. Хата таку температуру не дасть, треба хату забити до стелі соломою. Температура була така висока, що цей посуд новий, який вони заносили, він випалений в вогні вже, він плавився. Така температура була. Так от хлопці принесли мені ниточки трипільські. Де ж ви ці ниточки взяли? Найшли в горшку. Коли хату палили, або ж обряд був богам нитки, або ж жінка забула просто ці нитки в горшку. Ця хата як горіла, стеля впала, накрила цей горшок, але він все одно нитки згоріли. Хлопці кажуть, ми коли розломили цей згорілий клубок, всередині живі нитки. Вони пінцетом наскубли нитки, наклеїли на картон, принесли мені в музей і здали на експертизу. Експертиза сказала, шерстяні нитки 5140 років. Така товщина, як ниточка ця, яку ми в голку закладаємо. Як 5140 років із шерсті можна було сплести цю нитку? То можна уявити, в якому одязі ходили люди. І можна зараз з певненістю сказати, що то не татуювання в жінки. То сукня на ній розписана так. То несенька. Це величезна культура була. Це ми тільки зараз прокомуємо. Зараз ці археологи, молоді хлопці, такі завзяті хлопці, такі національні, вони приносять мені...
А приносять звідки? От зараз викопують, вони... Викопують. Тобто у вас же також будинок на Трипільській землі. Тобто ви теж можете щось там знайти?
Повно. Катя, все, тут у халепі. Де не копни, там трипілля. Де не копни.
І що, можна знайти щось?
Повно людей, в людей повно черепків і горшків, і що хочеш. І я прошу, дайте мені в музей, не дають. А в одного чоловіка показує мені горщик. Трипільці ж, яка була культура? Вони не знали гончарного круга. Вони робили такі довгі ковбаски, складали горшечко, а потім затирали з обох боків і випікали. Через те вони кривенькі, в них такі нерівні, але розписані цими знаками сакральними. Тут у одного дядька є такий горшик, він мені показував, а на дні 4 нігті. Як жінка вибирала глину, так 4 нігті залишилися на дні. Я прошу, дай, не дає в музей.
А ви коли тримаєте ось ці артефакти, ви щось відчуваєте?
А от прийди в музей, Катя, там така енергетика йде цієї
яка?
Глини.
Яка? Розкажіть, яка?
Ну, це важко розказати. Коли я держу... Ну, по-перше, це дуже легка глина. По-друге, це ручна робота. Ці тарілки нерівні, вони ж кривенькі. По-третє, розпис оця, оці сакральні знаки їхні. А по-друге, як я беру руки і думаю, Боже мій, це ж якась жінка зліпила, і якийсь чоловік її їв із цього, із цієї тарілки. Це 7 тисяч років, це така глибина. Це зовсім якась така інша іде аура звідти, з цієї глини, з цих тарілок. Там у мене є така кусочок тарілочки, і там дитячою рукою намальований півник. Дитячий малюночок. Це ж видно, жінка позвала, Іванко, іди щось намалюєш. Той собі намалював півника, і залишилось до цього часу нам цей півник. Дуже, дуже цікава ця річ, ця трипільська культура. І при тому ніхто не може сказати, що це і. Тільки одні здогадки, одні всякі. Але скільки у мене цих екскурсантів, наскільки я їм розказую, вони мені розказують. Вони мене учать другий раз. Я просто дивуюся. Оці всі, оце про ікону і мисник, це мені розказала жінка. У нас мисники ж стоять. А буквально кілька днів назад прийшла, я їм показую ці ж утюги, ну, рубелі. У нас крім Фойки ще є музей, краєзнавчий. Я у селі в бабок лажу по горищах та збираю старовину.
А що саме?
Ну от рубель.
Рубель – це що?
Рубель – це така довга порізана качалка така.
А, знаю.
Рубель.
Ага.
Це, кажуть, зброя жінки була. Мене як брала в руку, чоловік як миша ставав, як п'яний приходив. Це перший утюг, перша праска. Вони на качалку намотували одяг і рублем цим гр-гр-гр-гр. А поруч стоять уже сучасніші праски. Оця праска, яка відкривалася, туди жар, засипався жар, і жінка тоді розмахувала. Цей жар розігрівався, грів дно і гладив. Я всім розказую про це. А одна жінка каже, а як воно називається? Я кажу, ну як, ну, праска. Ні. Жінка тіпала утюгом. І цей утюг називається тіпун. Тіпун тобі на язик. Ви розумієте, Каті, це ж я вчуся в людей.
Як цікаво.
Тіпун тобі на язик. Так оцей утюг.
Утюгом тобі на язик.
Гарячим.
Гарячим.
Тіпун,
щоб не... його...
Да, щоб не балакав дурниць. Тіпун тобі на язик.
Це як ж, цікаво.
Це цікавенно. Я сам недавно це узнав. Скільки це в людей ще зберігається в пам'яті цих речей цікавих.
А от таке питання. Дивлячись на те, скільки всього ви знаєте про терпільську культуру, що б ви порадили українцям зараз відродити, згадати про терпільську культуру та імплементувати в своє життя? Я маю на вас традицію.
Ой, Катінька, порадив би дати гроші.
На музей?
Ну, на музей, ну, тобто, сільський музей, Боже мій. Ну, добре, що його зараз наситили артефактами. Музей наш у 2009 році, до минулого року, ми користувалися виключно копіями.
Або просто прийти в музей.
О, прийти в музей обов'язково треба. Тут же селяни, скільки тут музеїв, вони не були. Приходять і дивуються. І дивуються, що так цікаво.
Що в такому місці вони
живуть, і що так цікаво це. А вони не знають. Певно, що ходять, але зараз в музеї пішли. Оце навіть війна йде, а пішли. Не так, як було до війни. До війни було більше. Але все одно з Києва їздять екскурсії, пішли вже в музеї. Певно, що грошей. Не забувати, Катя, що це звідси пішло все.
Що ми є предки, що терпільці – це наші предки, а ми нащадки.
Нащадки, і ця культура у нас у генах, ми її не можемо, ніякі християни, ніхто з нас цього не викинуть. Переінакшили. Але все одно ми користуємося тими знаннями і тими обрядами. Згадав я, Катя, дивися, не скільки традицій. Треба ніколи не забувати оце про це, що ну, звідси ж воно все пішло. Що б нам не казали, на ці дві змійки, кажуть, я розказую, кажуть, о, це інь-янь. Ну, яке це інь-янь? Ти інь-яню ще знати не було, як ці 10 тисяч років ці дві змійки у нас у Трипіллі. Я розказую таку цікаву річ. Тут у нас в Україні Трипілля Халип'я поруч. Існує такий дивний трикутник на карті Євразії. Коли спуститься в Сирію, там Тріполі і Алеппо, або Халип, поруч. В Індії Трипура і Хараппа поруч. Це тут такий дивний трикутник. Це люди, як розселялися від нас, несли туди свої назви. І обов'язково знайдеться якийсь чоловік, який скаже, та, ну, це звідти до нас принесли ці назви. Мене ж тоді зло страшно бере. Це треба пропагувати, цим треба гордитися. Улізти зараз з нашою культурою в Європу дуже важко. Там все схоплено. І вони ж попробують, ще чи пустять нас з нашою культурою.
Треба зараз, мені здається, цінувати своє те, що розкривати.
Обов'язково треба.
А от, наприклад, я все-таки дозадам. Ну, скажімо, вони щось, трипільці, ліпили з глини, так? Що ми сьогодні, сучасні українці, можемо взяти в них, окрім продовження роду, так? Окрім того, щоб ліпити з глини,
ну, традиції,
щось своє, традиції, можливо, ще є щось, чим ми можемо подякувати їм, повчитися в них. Тобто вони були, скажімо, з'єднані з природою, так? Тобто
да.
Вони...
Це найголовніше. Катю, це найголовніше. Там ж була жива релігія. Там була релігія, поєднана з природою. Наша сучасна релігія, християнство, воно ж од розуму. Воно ж видумане все. Розумієш? Тоді, коли ці... А ми кажемо, древні люди такі були недалекі. Це були великі знання, коли вони знали, коли сонце заходить, виходить, коли воно найкоротший день. Це все їм було відомо. І вони сповідували це. Якби вернутися до цього, ну це такі балачки, певно, що романтика. Але це величезна сила була. Тоді вони жили разом з природою. Я це недавно Пришина передивлявся його щоденник і знайшов цікавенну фразу. Пришин пише: людина, яка живе в природі і з природою, людині, яка живе в природі і з природою, Бога не треба. Розумієш? Ну це ж розумно. Це Бог – це все. Бог – це все. Трипільці так жили. Ну, вернуть назад, ми ж це навряд чи. Хоча зараз язичництво ж дуже популярне в Україні. Дуже популярне. Там Фойка в Києві викопав цю капище язичницьке. Зараз воно піднято біля музею історичного, і тут ж язичники з усієї України з'їжджаються на свої свята зараз.
А, до речі, трошки про Вікентія Хвойку. Розкажіть, будь ласка, тому що хто він? Чому він чех? Чому він приїхав в Україну?
Це така цікавенна історія. Вікентій Хвойка – чех.
Угу.
Він чех сам. Він народився у 850 році, був перший у сім'ї, після нього ще 8 дітей. 850-й рік. Після нього 8 дітей. Він таким тихеньким хлопчиком ріс, що він казав, він згадував мене, я грався з дівчатами, бо мене хлопці били. Такий тихенький хлопчик, але в цьому хлопчику авантюрист був з дитинства закладений. Він був авантюрний. Він був здатний на такі вчинки, до яких люди розводили руками і казали: Вікентію, ну так ж не можна робити. Ну і він закінчив школу там у Семені. Це 120 кілометрів від Праги. Закінчив школу, а сім'я займалася молочним господарством. Закінчив школу і подався у Прагу вирощувати хміль. До 26 років вирощував. Там в нього взагалі до 40 років ніяких понять про копання якоїсь там не було. Він був агрономом. Він до 26 років вирощував хміль. Потім, це цікава дуже історія. Потім сім'я збанкрутіла, батьки гукають Вікентій, приїжджай, треба щось дітей рятувати, щось робити. Вікентій приїжджає, йому кажуть: син, ми тут уже все вирішили, ми будемо теж женити. Ми знайшли тут дівчину, ну вона старша за тебе, страшненька така, ніхто заміж не хоче брати, але дуже багата. Батьки згодні, і вона рада, Вікентій, не сперечайся. А Вікентій послушним був таким, слухняним хлопцем, ну женіть. І от вони готуються до весілля. Я про це розказую все в екскурсіях. Готуються до весілля, а в цей час Європою подорожує київський бізнесмен-літератор Олександровський з дружиною, з 3 дочками. Прага – останнє місце, куди вони приїжджають. Після Праги вони їдуть вже у Київ, по місця. Вікентій з ними там знайомиться. Історія не каже, яким чином. Скоріше всього, він там водив їм якісь екскурсії, бо писав, згадував, що Прага – то моє перше кохання. Дуже любив Прагу. А писав вірші, знав 3 мови, інтелігентний, освічена дуже людина була, на шпагах фехтував. І він, видно, тим дівчаткам читав вірші, водив їх, і ця наймолодша дівчинка закохалася в Вікентія. Дуже гаряча, дуже емоційна дівчина. І Фойці сподобався, тут ж вінчання. Олександровський на поїзд завтра і в Київ. І Вікентій збирає чемодани і з Олександровським з-під вінця тікає на Київ. Тома скандал, але що ж ти зробиш? Вікентій вже туди не вертається. Він сім'ї допомагає звідси. І тут Олександровський його приймають. Він у них живе півроку. Мама слідкує, щоб там гріха не було. Їм такий жених не треба. Дівчинка молоденька. Але ж дівчатам цікаво. Він там вірші їм читає, на шпагах учить фехтувати. Чим заробляє гроші? Читає німецьку дітям багатих людей. Малювання. Він малював прекрасно. Читає німецьку мову, фехтування на шпагах дітям багатих людей. А в цей час в Олександровських збираються ж еліта. Ну, бали, вечори, не тільки в Олександровських, усіх багатих людей. І Вікентій перезнайомлюється там з усіма цими відомими людьми. Археологи, історики, художники, письменники. І найбагатші люди на той час приходять. Терещенко, цукрозаводчик, який найбагатший був в імперії, ну один з найбагатших. Ханенко його зять. А Ханенко однолітак з Фойкою. Вони пізніше подружаться, йому буде фінансувати Фойчині розкопки. І це все, поки живе він там у Олександровських, це все він знайомиться з ними. І там же він познайомився з таким Дефореном Чехом, який давно живе у Києві. Давно живе в Києві. Вони стали друзями. Два чехи зійшлися, спільну мову знайшли. І цей Дефорен до смерті був його найкращим товаришем, другом. Цей Дефорен каже, що ти ці гроші скубеш по копійці в багатих? У мене, каже, в Києвому Святошинському районі дача, і там повно землі. Іди виписуй свій хміль, ти ж там хмелем займався. І вирощуй хміль, тут київські пивовари розірвуть у тебе його. Це ж чешське пиво, ти що? І Фойка пристає на цю пропозицію, і там вирощує хміль. А він за що брався? Він тотально віддавався тому. І він почне вирощувати хміль, продавати київським пивоварам. Київські пивовари скупляють, у нього гроші з'являються. Він стає відомим агрономом. Відомим агрономом стає. Французька академія запрошує на виставку Фойку. Він висилає туди свої роботи і срібну медаль отримує. І диплом, яким його зараховують в сільськогосподарську академію французьку. Ніяких розкопок. 41 рік дядькові. Ніяких розкопок. Він тільки в 41 рік почав копати. А далі хай приходять в музей. А далі починаються розкопки. Дальше як він копав? Цікавенно все.
Знаходив, зберігав.
Катю, він був таким удачливим, що це Олександровський. А, що ж з цією дівчинкою? Він ж пожив, мама побачила, що буде гріх, будуть діти, на що він їм здався, вони його попросили, йди вже. Він на Подолі найняв квартирку. Ми ж старі люди думаємо, що дітям добро робимо. А ця дівчинка почала тікати до Фойки, і там отаке, і вона зійшла з розуму і померла в божевільні. І Вікентій залишається до смерті самотній. Це дуже цікава історія. Дуже цікава історія. Він був страшенно удачливим. Що авантюрист був, що удачливий. Він і копати почав так. Сказав, та я вже більше цим займатися не буду, буду копати. Люди розводять руками, друзі, Вікентій. Ну, ми знаємо, що ти трошки того там з головою. Ну, це ж наука ціла. Що візьмеш лопати, будеш дядька копати в городі, чи як? Є з друзі, є з бібліотеки, я все, і почав копати. Але був удачливий сильно. Це Олександровський, в якому він жив, він згадував, це була не людина, це був колдун, це був мольфар. Він шептав, він знав яке слово, він був шептуном. Копають, нічого не знайдуть, він після них прийде і знайде. Рафойко пішла кругом, що це колдун, це якесь. Його питають Вікентій. Ну як ти знаєш, де це копати ту хату? А він каже, так дуже просто. Я стою на місці і думаю, де б я хату поставив? Отам. Копаю точно, там люди хату поставили. Все примітивно дуже, Катя. У нього була проволока така, щуп такий. Ну це ж ну, примітивно. Він ходив і цим щупом проколював у цій типійській культурі 7 тисяч років, до 7 тисяч. Культурний шар землі за цей час наріс всього 40 сантиметрів, 40-50 сантиметрів. Він проколював це все з щупом своїм. Це все просто елементарно. А ми думаємо, як це? Це все так от, як дядько.
Я ще такі питання до вас підготувала.
Давай, кажи.
Як ви вважаєте, звідки ми є? Стрипілля.
Ну, стрипілля, ну, понятно. Тут скільки, Катя, було кочівників усяких. Тут отаке місилося. Але основна кров, то оця трипільська, залишилася. І ну, учені кажуть, що головна кров все одно перемагає. Оці всі племена, які тут були, чим далі, тим менше їх генів залишається. Залишається оте основне, яке було створено тут з самого початку. Ну, трипілля. Це ж дуже цікаві речі. Ми кажемо, мені другий раз кажуть, а де ділися трипільці? Та ніде вони не ділися. Були трипільці. Ну, 3000 років були трипільці. Землероби. Хліб вирощували. Міняється клімат. Засуха. Хліб вирощувати нема де. Створили велику культуру. Велика культура твориться тільки на осідлих племенах. Кочівники великої культури не створюють. Нема коли їм ліпити щось чи малювати. Трипільці вдаються в скотарство. Ну, хліб не родить. Вони починають ганяти скот. Культура забуває. Вертається клімат, зарубинецька культура. Фойка відкрив під Кановом село Зарубинці. Зарубинецька культура. Вертаються до хліборобства. А сакральні знаки забуті. А от ті всі сакральні знаки, які трипільці малювали, ці дві змійки, оцей нейрон головного мозку, це все забуто. Горшечки вже рівненькі. Трипільці ж не знали гончарного кругу. Вони ковбаску таку робили, складали. Зарубинці вже знають гончарний круг. На потік поставлено все. А розпис уже та забута. Уже зовсім інша культура з'являється. Ну це ж багато так часу пройшло. Візьми Україну. 100 років візьми, Катю. В чому ходили дівчата? В яких платтях? А зараз у чому? У рваних джинсах. То це ж 100 років. А то 1000 років проходить. Культура була забута, ця трипільська.
А як ви вважаєте, в чому сила трипільської культури?
Ну такі питання дивні. В чому сила?
Ну, як на ваш погляд, тут кажуть, що вона загадкова, ця трипільська культура?
Ну, чому вона загадкова? Ну, вона не загадкова. Ця культура основана на, ну, зараз нас це кажуть язичництво, да? Ну, на ті релігії давні. І це ж не тільки трипілля. Це вся Європа і весь світ початку був оснований на ті релігії, де вірили у Бога природу. Бог вітер, Бог дощ, Бог ріка, Бог. Вони жили з природою. В цьому і найбільша сила. А все, що вже придумали потім люди, це від розуму. Це від розуму. І я вважаю, християнство – це від розуму. Це видумка людська. Це людська видумка. Це людина придумала оці всі релігії, оці всі. І при тому придумала так у війні з язичництвом. Щоб витіснити це все. 300 років назад візьми книги релігійні, там всі пишуть, не малюйте яйця. Релігійні книги. Це бісівське. Це страшне, це не можна робити. А витіснити з нас це не могли. І вони тоді кажуть, ну Бог з вами, малюйте ваші писарки, що ж ти зробиш? Придумай це червоне яєчко там уже біблійське. Це все, ця релігія, вона не правдива. Вона видумана людьми. А от та релігія, через те сила там велика.
Ну, сила в природі.
Сила в природі.
А я ще хочу спитати, а де ви сьогодні черпаєте свою силу?
Ну, у бджолах, Катя, я виріс в селі. Мені, ну, коли я був молодий, мені, певно, хотілося до людей, як кажуть, людей побачити і себе показати. Це природньо, всі молоді люди хочуть. Але як би ми не придурювалися, а на старість ми стаємо самі собою, такими, як нас Бог створив. От мене Бог створив селянином. Мені прекрасно в селі. Я живу, я зараз на місто не поміняю ні в якому село. Це зозуляку є, це синиця цвіньки, це будь-який час зимою зайці бігають. Будь-який час це цікаво. А на старість я ще й бджіл завів. Якби ти знала, які це розумні істоти. Дивися, там ж ієрархія. Там є матка, яка сіє яйця і вирощує нові. Є бджоли, які носять нектар. Вони приносять вулик, а вулику другі бджоли забирають у них цей нектар. і несуть у стільник. Нектарчик сам дозріває. Треті бджоли тоді, дозрілий нектарчик, переносять в інший стільник, то вже мед. Це розум, це розум якийсь такий неосяжний людині. Бджоли. І кажемо, що воно, що ми розумні. Де там ми розумні?
Треба вчитися в природі.
Так, треба вчитися в природі. Все воно, все звідти. І хто ближче до природи, той щасливий.
Що сьогодні кожен українець може зробити для України?
Ой, Катінька, кожен хай робить те, що тільки може. Кожен же ж по-всякому. Хтось вміє гарний борщ варити, варіть гарні борщі. Зараз борщ український національний записано в історії вже. Це то кожен щось, але хай кожен не забуває, що він українець. Тут головне. Ніколи не забувайте, що ми звідси, що ми українці. А що робить? Робіть гарно, робіть чесно, робіть на совість, не робіть байдуже, спустя рукава. І тоді воно все, кожен по крапельці, накрапаємо, як бджола. Боже мій, кожна бджола несе міліметр нектару, а виходять бідони меду.
Так.
На цього професора Антоновича в свій час. Це він жив, Антонович, в той час, коли оце Емський указ, оцього всього заборонялося. А він в Київському університеті був народником. І на нього казали бджоляр. Він навколо себе збирав бджіл українців, які носили вулик йому мед, нектар. І він знав, що це буде мед український. Так що, хто може, хай буде бджолярем. А хто не може, хай носить просто нектар. Хай просто носить нектар у цей вулик великий український. І тоді буде мед. Він визріє. Мед треба, щоб визрів. Я думаю, Катя, що ця війна, оця страшна, яка зараз, вона на користь Україні. Вона на користь. Хоч це може і гріх казати, скільки людей загинуло. Але це народжується Україна справжня. А народження, воно завжди в крові, воно завжди з кров'ю. Навіть природа, жінка родить з кров'ю. Це народжується держава, оце іменно, оце ці дні, де ми живемо. Оце ми в цей час живемо, де справжня Україна народжується. Бо до того це була напівукраїна. Це таке було щось, ні все, ні те. А зараз, дай Бог перемоги, це буде справжня Україна. Тут уже ніхто не поверне назад. Уже ці хлопці, яких друзі повмирали, вони уб'ють тут, як хто буде щось казати таке. Це буде справжня Україна, це народження України зараз іде. Через те давайте вуличок, по краплинці, меду, зносимо.
Кожен день
і всі, хто може. Нектар же ж беруть з усіх квіток. Люди, збирайте цей нектар, той вірш принесе, той викує щось.
Той гроші
щось дасть якісь на Україну. Хто що може?
Хтось когось
научить чогось.
Хтось бізнес.
Хтось виростить хліб. Все на світі.
Хтось дитину народить.
Да. Хтось сім'ю створить.
Угу.
Да. Це краплинки нектару, але це загальний український вулик. Носить сюди все.
Я вам дуже-дуже дякую.
Нема
і народимося.
Да, народимося, Катя, да.
Дякую.
Добре, спасибі, Катенька, і тобі.
Дякую.